Binafsi nina watu wengi sana ninaofahamiana nao, ambao tumejuana kwenye kipindi hiki cha zaidi ya miaka 15 ya kufanya kazi hii. Wengi wao hushare stori zao mbali mbali za maisha yao yaliyojaa kupanda na kushuka nami. Sote tunajua maisha ni milima na mabonde, na kila siku kuna mafunzo mapya katika maisha yetu. Hizi ni baadhi ya hizo stori ambazo watu hawa hukutana au wamekutana nazo katika maisha yao, ambazo zitakufanya usome, uwaze au uangalie vitu kwa umakini zaidi, na pia kujifunza. Mimi ni Salama. Hawa ni rafiki zangu, na sote tunakukaribisha wewe kwenye Salama na... Mezani kwetu kuna cocktail maridhawa kabisa ya kuitwa Inama. Hii inapatikana pale Samaki Samaki, ni ya kushare. Kule Spain wanakunywa na mrija, hapa Tanzania tunakunywa tu na mdomo vizuri, na inakuja kwa lita moja ambayo inapatikana kwa kiasi cha shilingi 1030. Wewe na washikaji zako mnaendelea vizuri kabisa. Karibu kwenye Salama na, popote pale ulipo tunakushukuru kwa kutuchagua sisi. Subscribe kwenye YouTube channel yetu ambayo inajulikana kwa jina la Ya Stone Town, na vile vile unatusikiliza kupitia Boomplay, ama kama sio Boomplay basi utatupata vizuri sana kupitia Spotify au iTunes. Salama na Barnabas, yeah. Rasta. Hivi ni ukweli wanavyosema kwamba ukikutana na mwanaume wazungu na mimi ukikutana na mwanaume, ni kweli?
Uongo, kwamba ukiwa na nywele hujai gusa jela.
Sio kweli?
Sio kweli.
But ukienda jela lazima ukate nywele.
Sijai ku experience hivyo vitu.
Kwa hiyo hujai kwenda jela.
Sio jela tu, hata mahabusu.
Okay, so ina maana hujawahi kufika
kwa maana nyingine hizo story.
Ni za ukweli kwa sababu kama ukienda mahabusu lazima watu wakunywe.
Kuna jela zingine mizona kama wenzetu huko walioendelea mpaka misuko watu wanasuka.
Baba, si huko wenzetu ulikoendelea wazungu wanaamini moja kwa moja.
Ndiyo.
Lakini kwa hapa wakikuta kama hivyo unajua you are a good boy. Asus. Kama ulivyoimba.
Kwa sababu jamaa mjamaika kazamia hapa.
Hamna kitu chochote. Nimefurahi kukuona.
Nashukuru sana.
Pole sana kwa msiba. Najua ulikuwa unatuhusu sote, lakini nadhani wewe ulikugusa zaidi kwa sababu yule alikuwa ni mtu wako.
Yes,
tutazungumza hilo baadaye kidogo, lakini kwa sasa ningependa uniambie kuhusu kama katika maisha yako ushawahi kukumbana na mazahaba yoyote zile ambayo pengine alikukaribisha mpaka ukahisi inawezekana hapa kuna kama kifo hivi kilikuwa kinakaribia.
Yako matukio kinaweza nikwambie tukio moja ambalo nalikumbuka na sitaka nilisahau. Kipindi fulani nikiwa, of course junk bado, lakini nikiwa kijana zaidi, kabla ya kuingia kwenye harakati zangu za muziki, nilikuwa na shughuli zangu fulani nafanya, naenda shule, lakini nikirudi shule na ingia mtaani muda saa 7 au saa 8, nilikuwa nafanya kazi fulani ya kukota scraper, kwa nauza siso kwa lugha rahisi mtaani wanaita siso. Kwa nilikuwa nakota siso na beba lilo balako. Kipindi hicho unajua kule Kigogo Mburati, viwanja vingi na site nyingi zilikuwa zijengwa, kulikuwa kuna milima, kulikuwa kuna dampo kubwa kule ambapo panaitwa dampo Matumbi, na ile dampo ilikuwa inatumika kutupa vitu vingi sana, ikiwemo scraper, magari mabovu. Kwa hiyo lile eneo la dampo mpaka Matumbi mpaka kuja Kigogo, Kigogo Festini, kote kulikuwa kuna hali different ambayo ni chakavu, vitu vingi vilitupwa scrape kwa miaka mingi. Kwa ukichimba unapata vyuma, na ukota mnaenda kuuza, mnapima kama shaba, siso, cast, blaso. Kwa hiyo katika mishimisha zangu nilikuwa nafanya biashara, nabeba lilambo liroba langu, napita mtaani, kama kuna sufuria mbovu tunaokota, kama kuna vijiko. Lakini sasa katika kundi ilikuwa zaidi ya watu 4, lakini wenzetu baadhi wengine walikuwa kidogo wadokozi. Kwa hiyo walikuwa wanachukua hata vile ambavyo havijachakaa. Mama akaanika sufuria yake kapita nayo. Kuna maharage yanapikwa, mtu anamwaga maharage na beba sufuria, unakuta maharage chini. Mtu akilalamika tunajua watu sisi wamepita. Kwa hiyo kuna msako fulani wa kutafuta vijana wanaokota sisi kwa sababu ndio vibaka. Na ilifika tu watu wanaibeba spana, mtu kaacha spana yake enda kula kidogo inabebwa. Kaacha jeki mtu. Kwa hiyo tukaanza kuchukiwa. Kwa katika pita zangu nikapita ile maeneo ambayo siku hiyo nimepita asubuhi yake imeibiwa pasi. Yaani kwamba kumbe kuna wenzangu walipitia pasi. Alafu na mimi baada mishemisha ilikuwa Jumamosi kwenda shule. Kwa hiyo saa 4 nikasema bwana ngoja nikapita ile docho na mimi nikaokote okote. Kwa kipindi napita design kuna mtoto alimuona huyo kibaka alikuwa amebeba kiroba. Na alisema huyo kibaka ni muuza siso. Kwa hiyo nilipopita kwenye mishemisha zangu nikapita kwenye eneo lile lile mustakabazi kabisa ambapo bwana mkubwa huyo ali pigilia hiyo pasi, alipita hapo. Kwa nami nikapita pita nikana kutokota vitu pale, nikakutana na watu wenye magari wanaelewa, nikisema wanaita spring ya gari. ya mkono kushoto lakini kwa imevunjika. Kwa nikaiokota nikapakia kwenye kiloba changu na natembea. Kipindi natembea hatua kama 15 mbele kuna mto, mto ukivuka ndio unavuka sasa kuja kwetu. Maana Kigogo ilikuwa imegawana na Luanga kwa ajili ya mto. Kwa hili ukivuka mto kutoka kushoto kuja kulia ni Luanga, ukitoka kulia kuja kushoto ni Kigogo. Kwa nikaokota basi na shuka zangu. Kushuka bwana watu wakaniona bwana si ndo tunatafuta iba pasi. Do you? Basi watu wakaniongea. Sio mimi huko na huko nakimbia bwana. Nikajua masiara watu wananiongea. Msururu unazidi kuwa mkubwa. Mwezi. Nikakimbizwa kufika sehemu moja kuna karibu na huo mto sasa nataka kuvuka nini. Nikanasa mguu kwenye bomba. Kuko na mipira. Basi nikacheza kichapo kadhaa pale. Cha kutosha sana, lakini bahati nzuri kwa kuna mjumbe anafunga maji machafu yasipite. Kwa mjumbe akawai pale kukutete. Wengine washakuja na mapira na watu washaanza kuwa wengi na kisago kilishaanza kuwa cha kutosha. Yaani nadhani kama ningeacha dakika 5 mbele nilikuwa kuzimia tayari kwa sababu shuhuri nilishaanza kuipata. Kwa hiyo nilipata kichapo fulani cha kutosha yako makovu kadhani nayo ambayo yalibakiaga ambayo na kumkumbuka kama mgongoni kidogo. Kwa hiyo baadaye yule mjumbe akaja bwana mwacheni imekuaje hivi. Bahati nzuri kwenye ule mtaa kuna bibi yangu marehemu sasa hivi lakini mama yake mkubwa na mama yangu kwa ananijua. Jamani mjukuu wangu huyo mwacheni. Hebu ngoja nijielezee sasa na kabini nijielezee. Jamani mimi sijaiba pasi lakini nimeokota kipande cha spring ni hichi hapa. Huyo aliiba pasi huyo sio mimi. Mwenzangu ndio huyo mpekua ni kiroba kupekua kiroba hamna. Kwa nikakutana nimebeba kama unakumbukumbu zamani. Tukua tunanjeza kisasa kupika vyakula, tukua natumia mabanio ya koa yani. Kwa nilikutwa na makoa ambayo hayajakuwa mabanio bado. Na hiyo spring moja, basi. Kwa mfuko wangu hauna, nikaelezea situation ilivyokuwa. Na vijana baadhi wananifukuza mimi nilikuwa natengeneza sana vinyago. Kwa wananijua pale mtaani, "Ewe bwana bwana sio." Sasa nasikiliza situ bwana anaitwa Dogo Pizzo.
Dogo pizza.
Chafu sana ukuta. Kwa basi wakanisamee pale, kabidi nichukuliwe na kipindicho na pata kisago zile dakika chache kutoka pale kwenye ule mtu kufika nyumbani kwetu sio mbali. Kwa mama yangu alishaenda kupewa taarifa kama ameshafika naye pale eneo la tukio. Bwana basi akanichukua hospitali. Nikapigwa sindano za tetanus kidogo na vitu hapa na pale nikarudi tangu siku niliacha kufanya hii biashara. Kama miezi miwili mitatu nilipumzika. Lakini baadaye nirudi kuendelea hiyo biashara.
Na swali langu linakuja, ushawahi kuiba kweli?
Sijawahi kuiba kabisa na ubaya wake au uzuri wake mimi nimelea kidogo kwenye mazingira ya dini sana kwetu nyumbani. Kwa hiyo akukwai kuwa na hizo element wala mtu mwenye element hizo. Kwa hiyo kihalali sijawahi kuiba wala kutamani kuchukua kitu cha mtu.
Okay. Naomba niambie jina lako na ulikozaliwa.
Mimi kialali kabisa naitwa Elias Barnabas Inyas Liakurwa. Kabila langu ni Mchaga. Na nimezaliwa Morogoro. Sehemu moja inaitwa Monsagala. Lakini nimekulia Dar es Salaam.
Okay.
Yes.
All right. Tukizungumzia wana muziki ambao wamekamilika, ya?
Wewe ni
mmoja wapo. Kama wakiitwa watoke wewe utatoka. Na dreads sasa hivi ndo zimekufanya uonekane kwamba umeshakamilika kabisa, au si eh? Tukirudi tuseme miaka 10 nyuma, ulijiona leo hapa ulipo?
Sikuwahi kujiona hapa nilipo, lakini ilikuwa nina ndoto za hapa nilipo. Kuna tofauti ya kujiona na kuwa na ndoto.
Ndio.
Kuwa na ndoto ni mtu ambaye anaishi kwenye matumaini anayoyafanyia kazi kwa muda huo. Na kuona kitu manake tayari uko hatua za kufanya na una zile hatua ambazo zinakupa mrejesho kwamba you did well. Kwa hiyo uko kwenye hatua za mafanikio. Kwa hiyo mimi sikuwahi kujiona hapa nilipo, lakini nilihisi kwenye ndoto za hapa nilipo. Kwa hiyo nilikuja kujiona baada ya kufika sehemu stahiki za watu ambao maybe walisupport na kushiriki kunifikisha hapa. Lakini sikuwahi kuiona siku ya hapa nilipo leo. Na sifikiri hata za mbeleni kama nimewahi kuziona, bado naishi kwenye matumaini ya kutaka kuziona.
Okay, so uko mbeleni wanasema ambacho unakiwaza ndo ambacho kinatokea. So baada ya hapa mawazo yako yamebadilika kwamba unataka zaidi ama unadhani this is like niko fresh kwa sababu sali na njaa, familia fresh, totos kama kawaida, dini inacheua za Kiingereza, za Kifaransa, za Kiswahili, yani mambo yako vizuri, mpango uko vipi?
Mpango ni kuendelea kukua kwenye 10 kutafuta 20, kwa sababu mwanzo nilikuwa kwenye 0 kutafuta 10, kwa sasa niko kwenye 10 nataka kuongeza 20. Na matumaini yangu na ndoto zangu ni kufika mafanikio, ninachofahamu mafanikio hayana mwisho. Kwa natamani kufika kwenye level ambayo inaweza kae inabeba watu wengine wengi nyuma wenye kuishi kwenye ndoto ambazo niliishi mimi nyuma kufika hapa. Ndio nzuri. Lakini kuzalisha watu wengine kama mimi kwa namna moja nyingine whatever kwenye engo yote ile, si lazima muziki, lakini kusimama kama daraja la kuvusha watu wengi. Lakini natamani kuendelea kuvuka zaidi hapa nilipo, kwa sababu nilipotaka kuwa na nilipokuwa na wasa kuwa ni zaidi hapa, lakini at least nimefika 5 katika 10 niliotaka kuwa. Kwa hiyo still bado niko kwenye safari ya mapambano ya kuendelea kukua zaidi. Sijaridhika zaidi, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hapa pia nilipofikia, kwa sababu nimekuwa shahuda pia kuna watu wengine walijaribu na tulianza safari moja kama mimi, hawajai kufikia hata ile 3 ya pale ambapo mimi nimejaribu kwenye 5. Kwa hiyo si jambo dogo, lakini natamani kuendelea kumove zaidi hapa ndile.
Na hiyo mipango unaifanya kwa kufanya kitu gani?
Mipango naifanya kuendelea kufanya harakati zangu, kuboresha zile harakati ambazo nilikuwa ganazo na kuziwaza. Kwa mfano nilikuwa nawaza kuwa gwiji wa muziki. Nimebahatika kuaminisha watu kama bidhaa. Kwa sababu zamani nilikuwa nafanya kazi ya muziki kama mtu ambaye nafanya watu wapende. Lakini sasa hivi natoka kwenye kupenda na natoka kufanya kama bidhaa ambayo naweza hata nisiwepo kwenye sehemu hiyo na watu wakaendelea kuinunua hiyo bidhaa. Kwa hiyo na hata kama nitakuwa sipo au kesho, watu waendelee kuishi na hiyo bidhaa. Kwa hiyo najaribu kufanya na kuboresha pale nilipokuwa napo zaidi. Lakini najaribu kujitengeneza kama bidhaa inaweza katembea na kuuzika hata kama sipo. Lafzuri, lakini nafanya jitihada mbalimbali kwenye kila ninachokifanya kwenye muziki. Muziki una vitu vingi sana. Kwa mfano kama sasa hivi na studio. Na still na matarajio ya kufungua studio kwa lebo yangu. Nishafungua lakini niko kwenye kuwapika hao vijana. Na bendi yangu ambayo nataka kuanza kuifanyia announcement ya kuitangaza na si bendi ambayo itakuwa inapiga kwa kila siku, lakini mtu akihitaji. Kwa hiyo hii ni engo nyingine kutaka kuhamisha watu kwamba ukinihitaji kwenye shughuli yako naweza nikakusherehesha, lakini kwenye bendi yenye vigezo vyote.
Nice.
Kwa hiyo viko vitu vingi na mambo mengi ndani yake, na nahitaji kutumia jina langu kama branding kuingia na kusell vitu vingine ndani yake, kufungua vitu vingine tofauti kulingana na jina langu. Kwa hiyo na ndoto na achievement nyingi ambazo zinaendelea huko chini kwa chini. But when I'm ready nitasema, lakini niko kwenye kupambana bado.
Okay. Yeah. Mwanzo wakati unaniambia hadithi yako kuhusu kushikwa, kusingiziwa kwamba umeiba. Turudi kwenye familia kidogo.
Yeah.
Wewe umekuzwa kivipi? Familia yenu mkoje? Babako yupo, mamako wako pamoja, una madada, una kaka?
Mimi ubaraka, mimi ndio dada ndio kaka.
Kwa mwenyewe?
No, tuko watatu lakini ndio wa kwanza.
Okay.
Kwa hiyo juu yangu mimi ni wa kwanza, anayefuata ni mdogo wangu wa kiume. Wa mwisho ndio binti yetu na ndio dada yangu. Lakini mimi ndio leader katika familia kwenye kuzaliwa. Alafu baba yangu yuko hai. Baba yangu ni Mchaga. Mzee Nyasi yupo, mzee Banaba mwenyewe yupo anaishi Kigogo. Mama yangu alishafariki like 5 years ago sasa.
Pole sana.
Mega alishafariki na anaitwa Maria Alberta Lois. Sasa hivi lakini pia mimi ni baba na watoto wawili.
Michael, I mean Steve amepata mwenzie.
Dada.
Yeah. Dada.
Mpata dada.
Anaitwa
Maria. Ndio amechukua jina la Maria sasa.
Oh, maskini, nice.
Kwa hiyo Maria na 2 years na half sasa. Steve ana miaka 7. And I'm really proud of watoto wangu, they are too bright kwa kweli, wanaelewa mzuri, wanakuwa vizuri na anajaribu kwa tuti kwenye mazingira mazuri. Na kwenye malezi hata mimi nimelelewa vizuri. Kwetu nimelelewa kidini. Kijana ambaye nimepata maadili ya kutosha, lakini nilitoka nikiwa mdogo kwenye familia nyumbani na kuanza maisha mengine mapya. Na baada hapo niliingia THT. Lakini pia nilipata watu wa kunilea vizuri, kunipa misingi mizuri. Hata kwenye muziki pia nilielewa vizuri namna gani ya kuishi kama msanii, kama celebrity, unatakiwa ukaeje. Ukiwa kwenye maisha ya kawaida unatakiwa uishi vipi. Kwa sababu zungu nasema the way you look, the present, the way you speak, the way you are. Kwa hiyo na still bado naendelea kujifunza maisha na kikubwa nilae kujifunza kwenye tabia. Mwanadamu mzuri ni yule ambaye anaweza kukompetita na tabia ya mtu yote yule anayekuja mbele yake. Huyo ni anakuwa ni mwanadamu mzuri zaidi, kwa sababu kuna kitu gumu kwenye maisha ni mwenye kujifunza kama kuishi na tabia za watu.
Mm-hmm.
Kuchukua madhaifu yake, kuyakumbatia na kusonga na kile kizuri alicho nacho. Huo ni mtihani watu wengi waga nashindwa.
Mm-hmm.
Kwa kimalezi nimelelewa vizuri na hata mimi mwenyewe nili maana kuna kulelewa afu kuna kukubali kulelewa kimalezi. Kuna watu wanalelewa kimalezi afu kukubali hayo malezi. Kwa hiyo mimi nililelewa vizuri na nilikubali kulelewa vizuri na najilea pia vizuri. Of course changamoto zipo kama kijana nakutana nazo, kuna sehemu tunajikwaa. Lakini kitu kizuri ni kukubali ukweli. Kuna kitu kizuri watu wengi wanashindwa kukubali ukweli. Unajua kumradhi unaweza ukajisaidia bahati mbaya mbele ya hadhara alafu ukasimama ukasema jamani mimi sijajisaidia, watu wakikusimanga wakakusolola inakuwaga inauma zaidi.
Mm-hmm.
Kuliko wewe ukasema jamani kumradhi nilibanwa kidogo nimejisaidia.
Mm-hmm.
Hata wakusengenye vipi inakuwa yumi kwa sababu tayari ulishakubali ukweli. Kwa hiyo tunajikwa sometimes, lakini ni mwepesi kukubali ukweli na kuchukua kufanyia kazi.
Yeah. Okay. Hapo ulikona umesema kitu kuhusu kupikwa, kuwekwa sawa.
Yeah.
Nani amefanya hivyo katika maisha yako?
Baba yangu, mama yangu, cha kwanza, lakini pia watu mbalimbali ambao nimekuwa nao, lakini kwenye muziki akiwemo Mare Mluge, Mutaba, kwa sababu nienda techi, nilifanya interview ya kwanza, nilikataliwa, kama una kumbukumbu ya story yangu vizuri. Lakini pia nikataliwa, mzee akasema mwacheni kwa niaba mimi nahisi ana kitu. Kunilibaki kwa kauli ya Marem Ruge. Na so manake Ruge he made Barnaba, lakini si peke yake, kuna wadau, kuna wanahabari, kuna watu mbalimbali walitokea kwamba Barnaba fanya hichi, kila mtu aliongeza wazo lake. Kwa hiyo wako watu wengi, nikitaja mmoja mmoja naweza nisimalize. Mm-hmm. Lakini wako watu wengi, lakini pia jamii nao nizunguka iliendelea kunimotivate namna gani natakiwa kuishi. Kwa sababu siku hizi tuko sasa hivi nazungumzia ule wakati huo kipindi niko kwenye malezi hayo mpaka kufikia hapa. Mambo mengi yalikuwa hapo. Sasa hivi tuko kwenye ulimwengu wa digital kidogo. People they are believing picture. Watu wanaamini picha na kuona au kusikia. Kwa hiyo naendelea kujifunza na naendelea kuishi kujifunza kulingana na watu mbalimbali nakutana. Kuna vitu vingine nakutana navyo labda sivijui, mtu fulani anajua na dielekeza ndio labda anatoa shamba. Na pia kama kijana naangalia hicho mentor shamba, lakini hakina mpango kwenye maisha yangu na kishit naendelea na mambo mengine kina faida na kichukua. Kwa still wako watu wengi waliendelea kumkuza Barnaba na kumlea. Si mimi peke yangu. Lakini wako watu walimlea Barnaba mpaka kufikia hapa, CHT ikiwemo, watu mbalimbali, wewe mwenyewe ukiwemo. Kwa hiyo kila mtu ameshiriki kwa namna fulani kumkuza Barnaba kufikia hapa.
Okay. Tuende kwa CHT.
Ndio.
Yeah. Marehem Ruge, Mungu amrehemu, ndo mtu ambaye alikuwa ndo uti wa mgongo wa ile sehemu.
Ndio.
Mwenyezi Mungu amemuita, ametangulia mbele ya haki. Lakini nafikiri katika watu ambao wana majukumu ya kuendeleza ile ndoto yake, wewe ni mmoja wapo.
Kweli.
Plan iko vipi pale? Pale pamekaje kaje sasa hivi?
Plan iko vizuri. Unajua ubaya wake uzuri wake Marehemu alishaacha msingi. Msingi alishaacha. So kama tangu Marehemu yuko hai miaka yake miwili nyuma before mauti wake, Techi ilikuwa inajiendesha yenyewe. Muda mrefu, lakini unajua tofauti mwenye kitu na mgeni. Mwenyekiti anakuwa ni mwadilifu kwenye kitu chake siku zote kuliko hata mgeni au mwajiriwa. Kwa hiyo Marehemu alishaacha legacy, alishaacha njia, alishaacha kila kitu, yani ile miamvuli yote alishaeka. Sasa kila ni nyinyi tu wenye kuamua kuitoboa miamvuli, mnyeshe mvua. Kwa hiyo mtu kama mimi najaribu kufanya, nilifungua studio, of course niliwazo lake pia aliniambia fungua studio. Nifungua studio, ndoto yangu kubwa ilikuwa gani kuja, kama nilivyokuambia mwanzo, mimi ni daraja na somo kubwa alikuwa ananiambia jaribu kwa daraja kwa wenzako. Kwa hiyo mimi ni daraja na ndoto yangu kubwa kuona kina Barnaba wengine wengi, kuona kina Ruby wengi, kuona kina Nanti, kina Mosit. Kwa sababu hata mimi nilipita juu yake.
Mm-hmm.
Juu ya kina Mosit. Kwa hiyo Techi inaendelea vizuri. Sasa hivi tulikuwa tuko kwenye namna ya kurenovate jengo jipya, na tulikuwa tunafanya mkakati wa kupiga kura kumchagua mtu ambaye atakamata nafasi ya mzee. Lakini pia tunabadilisha walimu na tukao tunatafuta hilo jengo. Sema kwa kaji sio tulishapata, tuko kwenye marekebisho na kupeana zamu nani atakuwa mwalimu, nani ataingia, mwalimu mkuu atakuwa ni nani. Kwa hiyo tuko kwenye vikao vinaendelea. Nadhani Januari itarudi na itakuwa kwenye kwenye system mpya, na kama sasa hivi tuna mpango wa kupunguza wanafunzi. Zamani tulikuwa kama nakumbukumbu tulikuwa tunachukua watu utitili afu tunafanya audition ndani. Mm-hmm. So sasa hivi tutakuwa tunafanya audition mapema, tunafanya mchujo mapema. Watu wanaanza class watakuwa naenda mwaka mzima, sio miezi 6-6. Mm. Watakuwa naenda mwaka mzima. Kwa mfano tunaweza kuchukua watu 10 lakini ni mwaka mzima. Mtu anaenda ana graduate, anafanikiwa, tunaongeza watu wengine. Na sasa hivi itakuwa kwa sababu mwisho techi ilikuwa ni chuo cha muziki na ikaja ikawa studio peko lebo ambayo ilizaliwa Epic Records ndani yake. Tuliamua kuchanganya kwa sababu tuliona tuna kila sababu, kwa sababu tulikuwa tuna studio, tulikuwa tuna watu wanafanya graphic, tulikuwa kuna vijana wengi wanafanya vitu mbalimbali ambavyo hivyo vitu kwa msanii vyote vinamfaa na viko kamilifu. Kwa tulikuwa tufunze wasanii na tuzalishe pia product wenyewe. Lakini sasa hivi nadhani tutaiua hiyo kwa muda. Sasa hivi tutasimama kama chuo cha muziki.
Just music, sio kuigiza.
Vitakuwepo vitu kama hivyo, lakini nadhani tutasimama sana kwanza kwenye muziki kwa sababu ya kupunguza majukumu na kutaka kusimama kwenye ngoma. Kwa sababu hata THT ukizungumza vizuri ilisimamaga sana kwenye muziki kuliko maigizo. Maigizo yalikuwepo lakini yalikuja akiwa ndani ya muziki. Kwa mfano zile Yelele Mama na vitu vingine. Nadhani tutasimamia hapo, and then tukiweza kusimamisha ile bendera ambayo mzee Sami acha vizuri, tutaangalia kufungua milango mingine kama mzee ambavyo alikuwa anafanya. So mzee zamani alikuja akafungua Epic Records, akafungua ile Red Line Production, akafungua vitu vingi sana ndani, mambo ya contemporary humo, dancers walikuwa hapo, vitu vingi sana. Kuna sisi tunaangalia kulingana na ukubwa majukumu ambayo ametuachia.
Okay, so ningependa tumzungumzie mzee sasa. Nakumbuka ile siku ya msiba yenyewe. Tupokuwa tunamuaga pale. Uwe ni moja kati ya watu ambao walizungumza hapa Dar es Salaam. Ilikuwa ni kitu cha kusikitisha sana ambacho kiligusa watu wengi sana. Ulielezea hadithi ambayo nadhani ni wewe na yeye ndo mlikuwa mnajua, na fundi ambaye alikuwa anatengeneza hizo nguo. Wow. Na watu wengine wachache sana. Ruge hakuwa malaika kama ambavyo tuliambiwa siku zile.
Kweli.
Ni binadamu ambaye alikuwa na mapungufu yake pia kama sisi sote.
Kweli.
Lakini kwa watu wengi sana alikuwa adui.
Kweli.
Vitu vingi vilikuwa vinasemwa kuhusu yeye. Wakati bado yuko hai, watu walikuwa wakisema vitu kuhusu Ruge. Na wewe umekaa hapo unasikiliza. Ulikuwa unasemaje?
Baada ya uzuri wake mimi nilikuwa sishiriki hata dakika 5 kikao cha Ruge. Yaani kiazizi tukao cha Ruge dakika 3 nyingi. Nanyanyuka naondoka. Kwa sababu Ruge mimi he's my dad. Yaani mimi Ruge ni babangu. Na mzee wangu Ruge alikuwa ni babangu, second father. Na nitakupa sababu tatu za msingi muhimu sana ambazo mimi nilienda THT. Nilikuwa nimefail side yake kwenye elimu. Sababu mimi si kwamba nimefanya audition ya THT. Nilitoka kufanya mtihani form 4, nimetoroka mtihani form 4 tuliani. Kwa nimetoroka mtihani siku ya zamu, yani THT alinipangia interview yangu siku ya mtihani wa form 4. Kwa sababu nilikuwa napenda muziki, kwa nikaacha kufanya mtihani. Nifanya mitihani miwili iliyobaki mingine yote niliacha. Kwa nikatoroka kwenye chumba cha mtihani, nikawahi interview. So ni kumbuke side A nika nimeferi, nikakimbilia side B ambayo nikimini kwamba huko nitatoboa. Nikaenda nikafanya interview nika bounce. Kwa kipindi naondoka Ruge alinisikia. Kwa kanirudisha akambia bwana mwacheni huyu jamaa, namsikia sikia kama ana kitu. Kwa nilibaki kwa hiyo neno namsikia sikia, mwacheni na kitu. Kini bali pia kwa tachi ile kauli ya Ruge iligeuka kuwa adhabu kwangu. Nilitumwa sana karibu 2 years na half. Nilikuwa natumwa tu. Kazangu ni kutumwa tu. Kutumwa tu. Yaani nilikuwa natumwa naenda bila chochote.
Kama kawaida.
Kama kawaida. Lakini ilipofika tena miaka karibu na karibu miaka mitatu, Ruge akaja akaniita tena kwa wanafunzi akamwambia na mwasitu, kwanza leo huyu acha kutuma. Mtumatuma mwacheni. Sitaki mumtume tena. Kuanzia leo mpeni kitambulisho, mpeni form, huyu ndio mwanafunzi kuanzia leo awe rasmi na ingia darasani. Kwa sababu hiyo miaka mingi yote nilikuwa singida sana sorusiwe. Kwa nikija nasubiri nje. Kazi yangu nafagia pale na osha vyombo, namsaidia dada Asha chakula jikoni kule. Sasa kuna mbili watu wakitoka akiwa naimba imba na mimi naibebia mazoezi, ila wenzangu wa zamu ya classes sirusiwe kuwa na kambali na ubao. Lakini mbali na kuwa mbali na ubao nilikuwa nasoma pia, naandika daftari langu notes zote kama mtu alika karibu na ubao. Kwa hiyo yani Ruge mimi alikuwa ni baba. Lakini ukiachana hiyo, baada ya kufeli vitu vyote shule na kuacha hiyo mitikasi, baada ya kuingia techi rasmi, kwa kuna uhaba sana mimi kufika techi kwa sababu nyumbani ni mbali. Kuruga kaniamisha kutoka nyumbani, nikaa na kaa kwake Masaki. Kipindi hicho nyumba yake haijaisha, nilikuwa na kase blend. Yaani ana chumba chake cha kulala huko na vitu vyake vingine store. Kwa sababu kwa kuna makochi. Kwa akaniambia ukimeza tishi kifunga tu, watu wote mnafunga wanaondoka, mimi nabaki na mzee anafanya mahesabu yake na vitu vyake. Akimeza ananipakia kwa gari yake, tunaenda wote Masaki. Ananulia chakula labda njia njiani huko Msasani, Msasani. Nikafika pale sebleni, anaambia lala hapa. Ananipa li blanket na lala, yeye anaingia zake ndani. 11 ameamka. Kwa nini amsha? Amka. Naamka, napiga mswaki, nachomoka naye. Anaenda laba Klaus pale kitaga uchumi kipindi hicho. Ananiacha chini kwenye gari. Kisha niacha pale, kuna mama mmoja alikuwa anauza vitumbua na mtu. Huyo mama alikuwa anajua saruga, akifika tu basi chai inaanza juu, inaitwa na chini. Kuna kula pale kwenye gari. Ilienda karibuni miezi 8 hivi na nakula hapo kwenye gari. Mchana mda lunch ananichukua, tunaenda wote kula sehemu pamoja, anarudi anaacha hata kwenye gari. Akimeza kazi zake, anapitia techi, tunarudi wote techi. Kwa nilikuwa naishi naye hivyo. Ni yule mtu ambaye ilifika step anaweza kununua, tukashia chakula plate kila mtu ya kwake au tukashia sahani moja. Akanywa Fanta, akamaliza akaacha katikati. Nikamalizia. Au mimi nikanywa, nikaacha katikati, akamalizia. Kwa hiyo ni mambo hayo tunajua unaweza kufanya na mpenzi wako, mtoto wako kumzaa tumbo moja, mama yako mzazi sio mtu tu from nowhere. Kwa hiyo nilishi na hivyo, lakini ilikuwa ni kama mwiti boss. Ikaama hiyo mambo ya boss, baba. Kwa mimi nikaitwa mtoto wa boss hivyo. Kwa kuna moments nyingi tulishare vitu vingi. Kwa hiyo nilikuwa siwezi kushiriki story yote ya Ruge. Of course nimeshashuhudia mikutano na miadara mingi watu wakimsema mzee, ila sijai kushiriki. Na zikianza 2 minutes napotea. Kama ni group nitadelete. Sasa nilikuwa sipendi kushiriki. Of course nobody is perfect. Lakini hayo ni yako. Na unajua kuna msemo mmoja unasema, huwezi kucheka na jirani anemtukana mamako. Ever. No matter what, no matter how. Yaani huwezi kucheka na jirani anemtukana babako au kumtusi baba. Wala huwezi kuwa rafiki.
Ulishawahi aha manje bana nime hilo tunda inabidi lisubiri kidogo
lipate black.
Piga fish mwanangu, huyo hapo ni inaitwa, hiyo ni changu baba.
Bana kutoka baharini huyo.
Huyo ametoka samaki kabisa, si unajua sehemu zenyewe jinsi
alito huyo.
Kwa hiyo jifurahishe hapo. Mimi ya kwangu hii ni Mandela baba.
Hapa niko sio la sauti lakini.
Hapa niko natafuta freedom. Kuna kijiai hapa, kuna mchichere, yepe pamoja na fillet yangu nzuri imekaa kama fish fingers hivi.
Kuna kaoti kama inataka kuota mizizi, yani imetoka shambani sasa hivi.
Yaani wewe jiachie tu mdogo wangu, hamna wasiwasi kabisa.
Sasa.
So wakati Barnaba anagusagusa pale, hivi vyote vinapatikana samaki shehe ambayo iko Mlimani, ambayo iko Masaki, tokelezea pale. Ile pale ni shilingi 1021. Hii kwenye meza yangu hapa, kwenye sehemu yangu ya kulia, ni shilingi 1022. Okay? Usisahau kutufollow kwenye Twitter, Instagram, pamoja na Facebook. Tunaenda kwa jina la Salama Na. Alright? Pia unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ambayo inaenda kwa jina la Ya Stone Town. Unatusikiliza kupitia Boomplay Share. Hivi ndo ambavyo tunaendelea. Sasa?
Ndio.
Unajua sometimes kama mtu wako ambaye unampenda, ndiyo, watu wakiwa wanasema vitu vibaya kuhusu yeye,
ndiyo,
lazima utakuwa unataka kusema jambo.
Ndiyo.
Hata siku moja Barnaba haujawahi kuwa tempted kusema kwamba unajua nini? Huyu bwana hayuko hivi. Mnakosea. Sio kweli. Ishawahi kutokea hivyo au wenzako pia wanajua kwamba bwana Barnaba kila saa yuko na bosi? Kwa hiyo hatuwezi kusema vitu vibaya kuhusu bosi.
Kwa mfano sisi tulikuwa tuko wengi. Kuna muda bosi anakuja na wauzi. Mnachukia kweli kweli. Afu nasikia anza kusema bwana, yani bosi bwana bosi hivi kweli kweli. Afu bosi bwana wakitegemea labda na wewe utashiriki kwa mdogo, kwa sababu tukio limekuta kwa muda mmoja.
Sasa.
Lakini to be honest sikuwa napenda, na mara nyingi waweza mimi kuna sehemu nilikuwa natetea. Vumilivu ulikuwa unanishinda natetea.
Haijai kutia kwenye matatizo hiyo.
Sasa kunitia kwenye matatizo, kuna siku moja kwenye maongezi wenzetu waka create group. Wakaniweka na mimi. Kuna mmoja, si unajua kwenye watu 10 kuna kwako na mmoja ni chawa. Of course mimi ni chawa mzee kabisa. Kuna mmoja akataka kuchukua nafasi ya uchawa, ila inaonekana yeye ni chawa kabisa, chawia. Basi wana kongeka kwa kama mada fulani. Wakamsema msema mzee pale. Huyo mamba aka screenshot hiyo. Aku screenshot alichukua voice note akai forward. Ila sio yangu. Ila kwa voice note wajamaa alikuwa anazungumza kama sisi wote tunamuunga mkono wewe. Ikamfikia mzee. Lakini mzee cha kwanza alimuuliza wale chawa. Barnaba naye amezungumza huko. Kwa mujibu wa mzee alikuja kuniambiaga kabla hata hajasikiza. Alimwambia sitaki kuamini hichi kitu anachoniambia kama Barnaba naye kashiriki. Sasa mzee alikuwa ananijua vizuri. No. Na nadhani mimi ni watu ambao walikuwa wanampenda mzee kwa mapenzi yote and that. Yaani mimi ni wale watoto wake ambao walikuwa kuoko na chakula mna chakula fresh. Jua mvua safi. Yaani mimi sijaje kuaga na tatizo. Kwa hiyo akamwambia na Barnaba naye mashiriki. Akamwambia wewe sikiliza. Mzee akasikiza ile voice note na Mariam Ruge kuaga mtu mmoja wa ajabu sana kwa sio koruga rais nasema sio go mnafiki. Yaani wewe uliyemwambia utarudishwa kama ulivyo. Kwa basi akachukua kaifua ile voice note kwangu. Yaani sijalala.
Nasikia.
Si kushiriki kwenye maongezi lakini sikulala. Sasa mimi uzuri wake tuko very close. Mimi nilikuwa si ni, mambo yakitokea kama ni privacy kuzungumza nimemkwazaga mzee. Wasizungumza naye ofisini THT. Huwa na chomoka asubuhi na kisha namfuata kama sio ofisini kabla hajaingia namfuata nyumbani hajatoka. Ehe, kwa hiyo nakumbukumbu siku hiyo nilimfuata nikamfuata masaki nikafika masaki nikaambia bwana katoka sasa hivi. Mfate ameenda kuchukua chai. Kwa hiyo nilimfuata nikamkuta akiwa best bud. Nikamkuta ndo anatoka. Vipi? Kama nimekufuata bwana mzee tuongee. Swala kwanza kabla hajanipandisha kwa unajani? Nikamwambia amna bwana mzee tukazungumza akuongea kwa jila swala kwa kukasirika. Alicho kumkumbuka na kumkumbuka aliniambia ndio ile neno nikamwambia akaniambia bwana baba. Uwezi kucheka na jirani anayemtukana babako. Kwa jitahidi wewe ushiriki. Yaani aliniambia ile neno tujitahidi wewe ushiriki. Basi akani akani massage bega langu la kushoto bwana kuna mama alikuwa na nenda takukuta ofisini nikaondoka ilisha hivyo lakini sikuwa na amani kwa sababu mzee alikuwa na desturi moja hivi yani mzee ni yani unaweza kumkwaza akakusmailia yani bila tatizo lakini shughuli utaipata.
Okay. Nataka nikuulize swali jingine a bit personal. Inawezekana ikawa hujui jibu lake.
Ndio.
Lakini juzi nilikuwa naongea na mtu ambaye nisingependa kumtaja jina.
Ni kweli.
Tulikuwa tunazungumzia pesa za Ruge.
Mhm.
Sawa eh?
Ndio.
Ruge hakufa tajiri.
Ni kweli.
Hiyo sio siri.
Ni kweli.
Au sio? Lakini picha ambayo tulikuwa tunaifahamu wengi wetu ni kwamba Ruge alikuwa anapiga hela nyingi sana.
Ni kweli.
Sawa eh? Lakini haikuwa hivyo. Mwisho wa siku wote tumekuja kujua kwamba jamaa hakuwa na mipunga hiyo. Kwa hiyo mimi na huyo mtu ambaye tulikuwa tunazungumza naye yeye alishaikombwa pesa na Ruge kwa sababu yeye ni msanii mkubwa. Yaani Ruge alikuwa anampigia simu anamwambia, "Oya, ukifanya hivi utasaidia sana." Kwa hiyo namshua yeye alikuwa sio mmoja, sio pekee ambaye alikuwa anapigiwa simu na Ruge.
Kweli.
Mwisho wa siku mimi na yule mtu tukaja tukaconclude kwamba Ruge alikuwa akitoa pesa hapa anaipeleka hapa pale. Yaani anachezesha.
Yeah.
Sawa, anaitoa kwa mfano kwa Fidi kwa mfano, inaenda kwa Barnaba, itoka kwa Barnaba, itaenda kwa sehemu nyingine. Yaani alikuwa ni kama daraja. Au sio eh? Tell me about that.
It's really.
Ni kweli tulikuwa right?
Mko right kabisa. Yaani Ruge ndo alikuwa hivyo. Na hiyo hata huyo mtu asishangae. Yaani Ruge ni vitu vya ajabu watu wanaweza kashangaa lakini inaweza ka sound feedback ni kwa ni mtu wa ajabu ambaye sijawahi kumuonaga. Kila mtu anazungumza lake lakini nikikwambia ukweli ni mtu wa hivyo. Ruge kwanza kaja kukwambia banaba. Una show kesho kutwa eh? Nimekupatia eh? Kuna show fulani nimekupatia kwa tafuti yangu. Watakulipa kiasi fulani. Watakulipa baba milioni 10. Lakini sasa nadhani atakupigia fulani. Ah okay sawa. Sikapita ba 2 days akakupigia siku moja kabla show. Asema naba nisaidie kitu. Yaani kuna video ya maua au kuna video ya buibui hapa inashutiwa afu za mimi. Yaani mambo hapa ofisini yamekaa vibaya. Hebu toa basi milioni 2 kampe Nick Dizon. Afu takulishia lako. Tulipie buibui. Ndio alikuwa hivyo. Kama unasema elaki inatoka kwa basi utachukua lako. Katika milioni 10 si ndio ulikuwa na ipo na basi na milioni 8. Ukapokea milioni 8. Ukakaa anajua sasa una hela uwezi kumaliza kesho. Kwa kesho akakupigia tena. Bana bana mwanangu nisamee. Yaani nisamee kabisa. Yaani avance wewe. Bendi haijalipwa tangu jana. Hela zimechelewa. Na unajua kipindi kile sisi wasanii tulikuwa tujue mfumo wa malipo. Kama kuna hela mabanki zinaingia, kuna hela zinachukua 7 days ndio hela ingie, ibadilike kuwa hela mambo ya check check huku. Kwa ni kwa mtu wa hivyo. Kuna hela hapa imechelewa kuingia TCF bendi na ndai kweli na wana hela. Yaani watu hawajala. Ya kula bana bana saidi milioni 2. Na hiyo lako anza kachelewa kukulipa leo la kesho. Lakini kuna siku katokea deal nasema mtafuteni bana hapa. Sasa bana hapa kuna deal milioni 15. Yaani ukachukua milioni 10 pale. Tumemalizana. Yaani ulikuwa uchukua milioni 5 lakini nakupa milioni 10. Kwa hiyo mtu wa hivyo alikuwa na watu wengi walikuwa na vitu vya ajabu lakini hapo nimezungumzia hela nyingi milioni 10 milioni 5. Yaani ya kwanza kupia ni ase. Kuna msanii fulani pale nyumbani kwao yaani ana matatizo ameniomba hela ya kodi 200,000 bana. Hebu nitumie 200,000 hapo nimtumie. Yaani alikuwa mtu wa hivyo. Na hiyo sio kitu cha ajabu. Yaani yoruge kwa ni mtu sio kitu cha ajabu. Kuna jamaa utajiri wake ulikuwa migongoni mwa watu. Yaani utajiri wa Ruge ni watu ndio walikuwa wanafanikiwa kuliko yeye mwenyewe. Yaani nafubutu kusema. Sababu Ruge alikuwa na yuko raz akakopa hela same. Amfungie Barnaba rights. Zuri, amfungie soundi, aite bendi, pige vizuri show, watu alipwe masaxophone. Barnaba fanye show kali. Wewe ndio Ruge afa subuhi akiamka ni madeni unakuta watu wanadai THT pa. Alisikia jamani watu wanadai sana. Ndio subiri ni kidogo. Kuna hela fulani itaingia baada ya THT hivi. Jamani THT nitalipa wiki ijayo, eh? Sasa kuna watu wanadai, watu right ndio wamelipwa. Yaani ndio alikuwa mtu wa staili hiyo. Kwa hiyo huyo ndio Ruge. Ni wa ajabu, yani alikuwa ni mtu wa ajabu. Sijui ni kama ni malaika mtu. Kwa alikuwa ni mtu ambaye anachukua hela fulani inaenda kwa fulani, kesho itarudi kwa huyo fulani lakini ikirudi kwako je inarudi mara mbili. Na inaweza isirudi pesa lakini ikarudi mchongo mwingine wa ajabu usitegemee yani. Ndio alikuwa staili hiyo.
Okay. Jue Mandela yangu hii baba inakuja
na kiegi kwa sababu
kiegi kipo hapa. Vipi nikupatie?
Ah, niko fiti.
Alafu huo uma au kusumbui kweli mdogo wangu?
Unasumbua ni mimi. Nitakuja kumpaso samaki na mkono muda si mrefu. Naona kama unanichelewesha.
Na mambo inabidi yaende tu.
Kwa kweli.
Nimezaliwa na mikono, mkono umetengenezwa kama uma, unaona?
Nadhani na round 2 sirudi na uma tena. Ushanishinda.
Hai, nataka uniambie kuhusu
ndio.
Siku ya kwanza ulivyosikia kwamba anaumwa na anaumwa sana. Hiyo habari uliipataje?
Siku nilishtuka. Nilishtuka baada ya kuambiwa. Mimi sikushtuka nilipoambiwa mzee anaumwa sana. Mimi nilishtuka baada ya kuambiwa mzee aongee. Maana kuumwa sana alianza muda kidogo. Sababu Ruge kaida mpaka aliumwa atoa kuacha kuhudhuria kufika ofisini kama miezi 4. Lakini matatizo yake ile kuumwa sababu kutokula tumbo nini kwaga najua muda mrefu. Ila nilishtuka baada ya kuambiwa kwamba mzee bwana amekata kauli aongee yuko kitandani. Na kwa hiyo nilishtuka sana kwa sababu yani kila mtu alikuwa anawazaga haya mambo. Usiona kama sisi watu wake watachiria wengi tuko nawaza kwamba mzee akilala itakuwaje. Hatukwahi kutaka ku expect hicho kitu yani tulikuwa tunavutaga picha itakuwaje na ndio tunaiona sasa. Lakini ilinishtua baada ya kuambia bwana mzee aongee. Na kama mimi nilifichwa sana. Watu walinificha sana. Mimi nilikuwa nafichwa vitu vingi sana. Sababu unajua gamiro wangu ndogo. Wangu mimi ni hakika kabisa. Ya mimi hata muda nilikuwa nabeba na bosi aje leo anaumwa. Bosi anaumwa sana. Ya mimi naenda najifungia chumba cha voko kule ninalia kikweli kweli.
Nasikia.
Alia. Kwa wakina Inkia na watu wengine kina Jento walikuwa hawataki kuniambia. Kina Rema walikuwa wananificha. Hata mara mwisho mzee anapeleka sauzi. Mimi alinificha. Tuko kwenye fiesta Muleba. Mwaka jana. Ile ndo amechanganya yanaumwa kweli kweli ndo zile miezi miwili ya mwisho ile. kwa taarifa zikazi na kuja na sikia huyo anaongea ili afikaje akatokea katika kwa una uzushi kama amefariki ile. Kwani mimi ni kwa kama kuna ripoti niletewa tukio tukumureba ile ripoti kama mzee amefariki afu kwa bado kusema ni anapumua bado. Ile ripoti niletewa afu mtu aliniletea vibaya nilizimia kwenye gari. Kani maji. Kwa hiyo ni of course pia na mimi na matatizo yangu mengine ambayo sio mazuri mtu kunipa ripoti kwa kunishtua. Kwa nilizimia. Kwa since hapo watu wakaogopa kuniambia habari. Hata siku ya msiba wa mzee. Nadhani mimi ni kwa mtu wa kwanza ukitoa ripoti ile iliyotoka kwa sisi huko ni kwa mtu wa kwanza kupata. Kwa yani mimi kuambiwa taarifa mzee kama anaumwa sana yani kwangu ilikuwa ni tukio. Kwa nazipata lakini kwa taabu kwa sababu watu walikuwa wanajua yengo gani ya kuniambia. Kwa mwisho siku ilibidi nianze kuizoea yeye alikuwa anaumwa na kwamba jambo ni serious. Lakini mimi na Dito ilikuwa tuende mimi Dito mwasita lakini mara mwisho tuenda mimi Dito. Sasa mimi na Dito ndo tulikuwa watu wa mwisho wa kumuona mzee kuzungumza naye nyumbani Mikocheni. Katika watu wake wote watu wa mwisho. Na mimi na kumbukumbu hiyo siku ndo nitoka ndio nitoka zangu ku shoot mambo yangu ya advertise album yangu. Nilibeba CD baada kutoka kumbukumbu Max alinipa sample ya album nimpelekee mzee akasaini. Kwa nilipeleka ile CD kwake nyumbani Mikocheni. Nilienda na CD na nilienda na simu yangu na nilienda na speaker ya MX na speaker kimoja kubwa hivi. Kwa nilienda nayo hiyo nikamsikizishe mzee kwa sababu mzee anapenda sana muziki na babu yangu alikuwa anaingoja kweli akaniambia niletee nisikilize tusikize wote tufanye uchambuzi. Matuko nabishanaga sana kwenye swala mzee. Kwa nikampeleka nyumbani nikaenda mimi na Dito tulienda kumsalimia na kipindi kile watu walikuwa shanza kuzuia wasende kumuona nini kwa sababu alikuwa ameshamchukua ameshamnyang'anya simu kwa sababu mzee anapenda sana simu yuko busy sana.
Alikuwa analazimisha kufanya kazi
kwa watu akawa ameshamnyang'anya simu ana chochote kwa ukimkuta unamkuta tu pale nyumbani sebleni. Kwa tulienda na watu walikuwa partner first kwenda pale ila sisi tuliomba na alivambiwa kina Banaba akaambia waleteni. Kwa sisi tulikuwa watu wa mwisho kwenda kumuona pale. Baada pale kesho yake ndo alisafishwa jini yake ndo alikuwa sio nzuri akamsafisha asubuhi yake sawa ndo akarudi mpaka umauti. Kwa nilienda nikapeleka CD pale tukasalimiana akanikosoa mambo kadhaa kwenye albamu yangu akaniambia nyimbo nyingi unazirelease moja moja kwa nini usirelease tu kama baba mtoa unapiga kelele mno. Viruga kwa pendeke mambo ya kelele. Unaongea sana. Ni albamu mtoa. Kwa sivu nikampa pale akasaini autografia yake akanirudishia. Neno angusha akaniambia natamani te cheat niwaite siku moja mniambie ni watu wote nyimbo za zamani zile. Baba atakuja mzee. Tukamkuta pale tukala naye mapapai alikuwepo pale maziwa kidogo alikuwa ameletewa tukapiga na story tukamwacha pale basi tukamwomba picha kama sitaki kupiga picha sasa na sasa nimekonda sitaki kupiga picha tukamwacha pale. Kwa hiyo ndio ilikuwa watu wa mwisho kumuona mimi na Dito. Baada hapo basi mzee akasafirishwa na mara mwisho mimi kuzungumza naye nilizungumza naye akiwa yuko South pia sababu alikuwa mara mwisho mzee kwa kila kiamka lazima ataje THT taje watu kadhaa lakini katika watu waliokuwataja Banaba alikuwa zimataje. Banaba yupo. Msalimie sana. Kwa mara mwisho mimi nilipewa simu kuzungumza naye na kumbukumbu sio simu voice note nilituma iko Valentine Day. Nilimtumia voice note akafurahi basi baada hapo. Sikonane tena mambo ndo akenda mpaka. Watu kwa hiyo taarifa ya kuumwa kwake kwangu haikuwa inakuja vizuri. Kwa inakujaga vibaya. Nikija ujue ni tukio. Na mimi naumwa. Kwa ndio hivyo kazi yake Mungu.
Unadhani ni kitu gani ambacho unaweza ukafanya for the rest of your life kwa ajili yake yeye?
Yaani nadhani Ruge ananiona huko alipo Ruge kwa na katika watoto wake kwa nawapenda. Sisemi kwa sababu lakini nakwambia ukweli katika watoto wake aweze ongea story ukamuuliza Tichia staje Banaba. Yaani Banaba alikuwa ni kipenzi chake katika vipenzi vyake. Kwa hiyo na neno kubwa kila siku kwa Banaba, yani mimi ukitaka kunifurahishe simama kwenye misingi yako ya muziki mzuri. Usije ukabadili mfumo. Kwa mara nyingi alikuwa ananiambia hivyo. Kwa mfano kuna manyimbo siku hizi naimba mzee alikuwa hataki kabisa niende.
Kwa hiyo sasa hizi ndio umeamua kujiachia
au? Anabidi niapige kulingana na ulimwengu wa biashara. Lakini kitu ambacho nadhani ndaweza nikafanya. Nitafurahi sana kama siku nikibahatika kusimamisha watu wengine kama Barnaba na wakafanikiwa. Mm. Sabruga alikuwa ananiambia kila siku, Barnaba, toa nyimbo. Gawa kwa watu. Achana na mambo ya hela, zitakuja. Wape watu. Uwezi kuishi nazo milele, alikuwa ananiambia kauli sana. Mm. Kambia, "Musi bwana vipi? No, sikiza nakusaidia. Kama utaki, usimzoe unaona uta basi sign uza copyright light. Ila toa nyimbo usikae nazo. Wape watu. Mungu atakuongezea." Ruge ndo kwa mtu ambaye ananiambia kila siku nigawa nyimbo. Mimi nimegawa karibu na albamu tatu THC. Nyimbo zote za kinalina zile za kinamua City, Ruby, walitoka. Albamu zima Ruby ilo unaona ni Barnaba na Yule, Forever. Ziko nyimbo nyingi sana.
Wacha.
Zote zile unaziona za kina Nandi, Nandi anatoka, kina Beka, kina... Ziko nyimbo nyingi sana za wasanii wa THC kubifu kina Recho. Wale wote ni nyimbo za Barnaba. Yani Ruge kwa na rekodi nyimbo nyingi na mpa na kanzo kwenye laptop. Akiona yeye ni... Nimekaa mpango kuitoa leo kesho na muita Lecho njoo chukua nyimbo hiyo. Na kama mimi nikija 2 weeks nakuta nyimbo imeimbwa imetoka. Bosi vipi nimegawa. Naona imekaa sana. Watu unakana toa. Afuniki unaona Barnaba watu wanakusifia unaandika vizuri. Afu unajua nyimbo zako nikizigawa zina hit sana. Wewe ni mwandishi kwa hivyo kwa mtu ambaye alikuwa anapenda ni fanye kazi kwa ajili ya watu mara nyingi. Kwa hiyo nadhani sitaacha, nitaendelea kusupport watu na kama sasa hivi na studio bekulebu na natamani kuona wasanii wengine wamefanikiwa kupitia Barnaba. Mm-hmm. Lakini kitu ambacho natamani kufanya nitatumikia kazi zangu za muziki mpaka nakufa, mpaka Mungu atakaponihitaji, lakini sitaacha nikipata nafasi kuitumikia THT. Mm-hmm. Kwa hiyo nitaendelea kusimama na THT na hata kama THT itashake, lakini mimi nadhani nitakuepo, nipo. Alama THC itakuwepo inatembea.
Mm-hmm. Okay.
Bwana Usamaki inaendelea kumpapachua sasa.
Wewe endelea kumpapachua. Mm-hmm. Wakati mimi naendelea kuambia watu kwamba mnatusikiliza kupitia Boomplay. Vile vile unaweza kuenda kusubscribe kwenye account yetu ya YouTube. Inaenda kwa jina la Yaston Town. Kule ndani kuna vitu vingi sana ambavyo unaweza kuangalia vya nyuma mapazia na sehemu nyingine kibao. Vile vile msosi wetu umetoka samaki samaki huu. Kama unavyoona mimi nakula kitu cha Mandela hapa. Mm-hmm. Kina yai pembeni. Na mchicha na mambo mengine ya kutosha, na Barnaba pale anamalizana na changudoa wake. Mm. Chana huu kweupe kabisa bila wasiwasi wowote. Hana neno bwana Barnaba. Mziki kidogo nyumbani kwetu umekuwa mzuri.
Ndio.
Sawa, eh? Mambo yanaenda. Mm. Watu wananawiri, familia zinaendelea. Mm. Imekuwa sio tena imekuwa sio tena vita kwa, mm, kwa mtoto kumshawishi mamake au babake kwamba mimi nataka kufanya muziki.
Kweli.
Lakini bado kumekuwa kuna malalamiko kwamba watu wanabaniwa, muziki hausikiki kama ambavyo unatakiwa usikike. Mm. Tunasikiza muziki wa nje zaidi kuliko muziki wetu. Mm. Hatuna identity yetu sisi wenyewe na muziki wetu, wakati sisi ni matajiri wa makabila mengi sana, pengine tunaweza tukafanya ikawa tofauti.
Kweli.
Mawazo yako wewe yako vipi?
Sorry.
Sorry.
Uchangudoa huyu.
Samaki huyu.
Malalamiko ni mengi. Lakini mimi kabla malalamiko waga namshukuru Mungu sana kwa Tanzania tulipofikia. Miaka nyuma huko mimi nilikuwa nikiwashuhudia watu kama kina Professor Jane, kina Fid Q enzi hizo, kina Spectrum, kina Juma Nature. Nilikuwa nikiwasikiza na nikiwa na ndoto ambazo nilikuwa sidhani kwanza kama zinaweza kufikia nikafikia hapa. Na nilikuwa bado mdogo, lakini nilikuwa ninaona ushuhuda na watu walivyopata tabu hata kurekodi tu. Lakini kumbukumbu yangu vizuri, siku kama ukimeet na Makochale utamuuliza hizo, atakwambia mimi ni mmoja wa watu ambao washia kuhudhuria ile studio pale MJ pale kipindi kwa hapo nyuma Masaki. Zamani kwa mtu kiamba unaenda tumekupangia kurekodi Jumamosi ijayo. Yaani unanunua nguo mpya kama sikoku. Unajiandaa.
Kijimtoko fulani.
Yaani mtoko kwamba naenda kurekodi. Lakini siku hizo watu wanarekodi mpaka hotelini, yani sebleni mtu anarekodi na studio. Mhm. Muziki umekuwa, teknolojia imebadilika. Kwa hiyo kwa tulipofikia it's a big step kwa Tanzania. Mhm. Lakini pia mziki wetu kutoka kwenye hali ya kuchukuliwa uhuni kusimama kama biashara zingine, na hata watu wengine mbalimbali wenye maana na serikali kuwekeza ndani ya wasanii, hiyo ni heshima tosha. Of course hatuwezi kufanana kimaslahi. Mm-hmm. Na nchi ambazo zimeendelea,
of course,
kulingana na uchumi cha kwanza, namna ambavyo tumeupa nguvu muziki kiasi gani. Mm-hmm. Lakini pia
serikali yetu imeupa nguvu kiasi gani. Na hata wadau mbalimbali kuwekeza kwenye muziki bado wamekuwa gumu kidogo. Kwa hiyo viko vitu vingi ambavyo tunaviota kama ndoto na tunavisemaga kama changamoto na kulalamika, vitatimia endapo pia wale watu wote ambao nimewataja hapa watawekeza pia macho yao 100% kwenye muziki. Lakini kwa sasa inakuwa ngumu kidogo, kwa sababu muziki huu bado unakuta kwa upande wa serikali haujarasimishwa bado kwa ajili iliyo rasmi. Ndio kwanza tunapingia mchakato huko, lakini viko vitu tunatozwa kama ajira iliyo rasmi. Kwa mfano sasa hivi wasanii wanalipa ushuru. Alafu zuri kwenye show, mtu akikulipa show anakata na vatu mumu ndani yake, ushuru ndani yake. Viko vitu tunalimitiwa kufanya, na wakati muziki ni biashara, na kama ni biashara inabidi tukae kwenye mfumo ule wa biashara unavyotakiwa stahiki. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana, na kumradhi kwa hili nitakwesema, hata idara na sekta binafsi ambazo zina sekta husika kwenye kusimamia muziki, wale wenye muziki wako mbele ya safari, wanaotakiwa kusimamia muziki wako nyuma ya safari. Huo msemo nimeongea kidogo, lakini utakuwa umeelewa
vizuri.
Yaani wanaocheza mpira wako mbele ya mpira, wale wanaongoza mpira wako nyuma ya mpira. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu, tuna mvutano mkubwa sana hapo. Sijui labda tumepewa viongozi ambao si wa muda huu wa kizazi. I don't know, si niwekeje, lakini nadhani unanielewa.
Nafikiri ambacho unajaribu kusema ni kwamba kuna watu ambao wanafanya kazi ambazo sio za kwao.
Kabisa.
Okay, yani wewe haujui lolote kuhusu hili swala, lakini umekabidhiwa hili swala ulifanya kama challenge fulani umepewa, si ndio?
Wetu. Yaani hiyo nayo ni changamoto, kwa ningeisema kwa wazi, kwa sisi kama wasanii sasa jukumu letu tuache kulalamika kidogo. To move tu, kwa sababu unajua ubaya wake uzuri wake nimewahi kujifunza kwenye muziki. Wasema muziki mzuri haujifichi. Muziki una nguvu, sauti ina nguvu. Mbunge anasimama anatumia sauti. President anasimama anatumia sauti kuhutubia. Mwimbaji sauti ina mamlaka, sauti ndio inaongoza kila kitu. Na sauti ndio inasema hichi tena hichi, sauti ndio inafanya vitu. Na sauti inaamulu vitu kufanyika. Kwa sauti ina mamlaka, sauti ina nguvu. Wacha tuendelee kufanya good music tu na kuendelea kufanya uthubutu. Furangu niko na baadhi ya wanamuziki wengine wamefanya uthubutu na kutufikisha sehemu fulani. Lakini na sisi wengine ambao tuko nyuma tunaendelea kujifunza kupitia wao. Lakini kuna matatizo mengine ambayo nayaona, ila sipendi kuyazungumzia kama changamoto, kwa sababu changamoto kila sehemu zipo. Kulingana na mfumo wenu na mafanikio mliyopata. Kwa hiyo kihishi kwenye kulalamika sana changamoto, mara nyingi unakuwa usongi. Changamoto uzuri wake unazichukua, unazikumbatia, afu unatafuta option nyingine ya kutatua. Yani kipindi unalalamika pia uwe na solution la kutafuta option 2. Kwa mara nyingi wengi wao naona kwenye mikupu ambayo nakutana nao wanalalamika sana kuliko kutafuta mchanganuo mwingine. Kuhusu nyimbo zipi zinapigwa, nyimbo zinabaniwa, muziki upi unabaniwa, nadhani hilo natoka alifanya msanii mwenyewe. Ni kuchoose tu. Kuna apple, kuna parachichi, kuna chungwa hapo. Unataka kuwa nani? Unataka kuwa apple? Sababu labda apple ina thamani zaidi. Mimi nataka kuwa chungwa. Chungwa ina thamani zaidi. Kuna maji hapa, kuna wine. Unataka kuwa nani? Nataka kuwa maji, simple, no complicated, and everybody is coming to use. Kila mtu anaweza kutumia. Lakini haibadiliki rangi, miaka naenda miaka rudi. Lakini ukiwa wani maana yake tuna limit baba na bahani wani anaweza kutumia. Kwa hiyo ni namna ya kuchoose tu. Nafanyaje ili niweze kupenya, kwa sababu muziki hauzuiriki. Of course kuna matatizo baadhi ya sehemu, lakini siwezi kuyasemea kwa sababu kila mtu anapoanzisha jambo ana kusudio la watu wake fulani. Ni rahisi, watu wengi wanasemaga kila mtu cha mtu au kila kitu cha wote. Kila mtu anakuwa na kusudio lake. Na katika makundi hayo ya watu wanaolalamika, mara nyingi wengi wanalalamika bila kujua position zao pia. Kwa siwezi kulisemea hilo sana, kwa sababu mimi nafanyaga pale penye usawa na ninapoona sawa. Na nitakupa mfano mdogo. Mimi kuna nyimbo natoa gazifanye vizuri sana, azikae kwenye ile platinum inavyotakiwa. Haimaanishi kama ni mbaya. Hata kama ni watu 10 tu wamesikiza, mimi naamini wale ni wengi zaidi. Kwa sababu wale 10 waliopenda ile leo, wale 10 kesho nikitoa anthem ikafanya vizuri kwa watu 100, wale 10 watu waipenda hiyo. Kwa hiyo ninachoamini kuna kitu kinaitwa wakati pia. Na kuna bahati, na katika hapo nazungumzia vitu vitatu: it factor, star, communication. Kwa lazima ujitathmini pia. Muziki wangu ufanye vizuri kwa sababu gani? Kwa sababu gani same flan speed na kama sina tatizo? au mziki wangu mbaya. Kwani spidi yako nasema nilikosea. Kwa ukija kuchunguza pia watu ambao wapate SMSM wana kila sababu, kuna vitu ambavyo vinaendelea. Kwa cha kwanza ni kujitathmini, kwa nini upenye sehemu fulani.
Mm-hmm.
Kisha unaruhusu kujaribu mara ya pili, mara ya tatu. Mm-hmm. Ruksa kujaribu tena.
Okay. Nataka tumalizie kwa kuniambia jinsi ambavyo mtu anaweza ku maintain kuwa kwenye muonekano kwa muda mrefu. Kwa sababu ukiwa unaonekana kila siku ni vile vile utakuwa unazungumziwa kila siku. Mm. Especially maisha ya sasa ambayo mengi yako kwenye mitandao ya kijamii. Kwenye line ya kazi ambayo wewe umeichagua, watu wengi wanaishi maisha ambayo sio ya ukweli.
Uigizaji.
Ehe. Yaani unatuonyesha kwamba iko hivi lakini haiko vile. Wewe maisha yako unaishi vipi? Unawaonyesha nini watu? Kile kitu ambacho watu unawaonyesha actually ndio kile ambacho kipo, ama wewe pia saa zingine una boost lakini haiko hivyo chini ya nani? Chini ya dole gumba.
Inategemea, kiukweli inategemea.
I like that very much.
Inategemea, ila mimi si mtu wa kuboost sana.
Kidogo tu.
Kidogo, na nikiboost basi ujue asilimia 85 inaendana na ukweli kidogo. Kwa mfano, dreads zangu nyeusi, automatically zizi kwa kama za salama. Kwa hiyo nafanyaje ili nilinganishe sababu nimetia bleach kwa chini. Mm-hmm. Tu nimeacha black.
That's okay. Hiyo haina shida. Huo ni urembo.
Kwa hiyo kuna kumake attention lakini ziendane na package yako. Mtu asishangaze akaona maajabu. Kuna attention zinakuwa ni za ajabu. Yaani hata ukijiuliza kwa mara 10 siku mbili kwa jipa nafasi kujiuliza, unaona nafsi inakataa hiki kitu si kweli.
Nipe mfano. Nipe mfano, Barnabas.
Of course tunasemea maisha binafsi ya watu. Lakini kuna watu na role nao maskani, tunakaa nao sehemu nyingi. Kuna mtu unamjua kabisa mpaka income yake ikoje. Afu unamkuta labda wiki mbili amemzawadia Range Rover mpenzi wake. Kwa birthday. Kwa kipi hasa?
Labda amekopa. Hayo mambo yapo. Si unaweza kutumia status yako kwa ajili ya kwenda kuweka dhamana.
Nadhani mkopo mzuri ni ule unaanza kuanza kuainisha wewe mwenye maisha yako binafsi. Kwa hiyo inategemea, lakini kuna vitu vya kubusi inategemea. Kwa mfano mimi Barnaba, tangu nafanya muziki wangu sije kuwa namkupua watu wengi. Eza kwenye matukio ya show, kwenye hafla mbalimbali. Leo itokee tu mimi na wewe tushaweza kukutana na sister Salama hapa tunasalimia na mavi fresh bana, hapa tunaweza kupita naye huyo kapita zake safi na safi. Kesho na kesho kutana na security na kwambia uweze kumfikia bana hapa ghafla. Ni vitu vya ajabu sana kwa sababu sijatengeneza mambo hayo, na maybe sikuwa mtu wa hivyo. Kwa ziko dramatic nyingi zinaendelea ambazo nadhani hazendani na watu wenyewe wanaofanya hivyo vitu. Lakini huko kuboost vitu na kukaendana na hicho unachokifanya.
Mm-hmm.
Na ziko attention for good, lakini zinaweza zikaendana na theme ya hicho unachokifanya kwa muda huo. Na ikakuongezea tuition au ikakubomolea.
Mm-hmm.
Kwa tunataka kuchoose pia vitu vya kuboost. Una boost nini? Kwa ajili ya nini? Lakini pia kwenye kuishi kwa maisha yangu nimejifunza kuishi kawaida kulingana na package ya uwezo wako wa maisha yako kuzuri zaidi kuliko kuishi kwenye package ya maisha yako afu kuongeza package ambayo si yako ukataka kuaminisha watu. Waga ni mbaya sana, kwa sababu ukilose kidogo sana vidole vya tulisema vinakuwa vingi sana. Yaani tulisema sisi tulisema huyu sio huyu. Ni vingi sana, kwa ni vema ukawa normal tu. Na ukiwa normal inakuaga ina maisha ni siri, si kila mtu ajue. Kwa ukiishi normal mara nyingi kuna siri, kwa sababu unakuwa unaishi kimafumbo, mtu ajui huyu jamaa vipi ana hela, ana hela. Kwa hata siku ukikwama pia mtu ajui. Labda haisi shangaa. Lakini pia kuishi kwa kuboost kwa kunatengeneza maadui wengi sana
ambao ni unnecessary. Ulikuwa una uwezo wa kuepuka.
Kuepuka tu, kwa hiyo kwa sababu sifa ya kwanza kuboost maana yake unakuwa unamkupua watu, unalazimika kuwa namkupua watu wengi au kuwa namkupua matukio mengi.
Mm-hmm.
Either watu au matukio. maana kunabidi uone vitu vingi. Na hapo ndo tunasemaga tunalazimisha kutengeneza extra noise za kulazimisha watu au concentrate kuliko kile unachokifanya kile noise. Kwa mfano kama mimi, my music it's noise already. Yani muziki wangu ni noise. Why nikamzadie mtu Range Rover leo au why nimtafutie mtu pete fake nimvishe, labda nikatafute bongo movie mmoja nchepuke naye nimlete public, it doesn't really make sense kwa sababu muziki wangu tayari unataji uto. Na ukifanya hivyo, kuna kitu moja ambacho nimekuja kugundua, believes ya product yako inakuwa ni ndogo kuliko cover la product. Yani unatuaminisha kwenye pakiti la lotion yako kuliko hiyo lotion yenyewe kama itanichubua vizuri kweli kweli. Kwa hiyo tunalazimisha tukomae na kopo lako kwa sababu njoo mlipaka paka magold nini, wakati korogo ndani sio ukipaka unababuka. Kwa nadhani ni vyema kuaminisha watu kwenye product yako kwanza straight, itengenezwe noise automatically kuliko kulazimisha watu na extra noise sisi tukukonsentrate. Na hapo ndo unatofautisha, kuna maarufu na superstar. Maarufu ana extra noise tofauti na anachokifanya, lakini superstar ni super alafu star ni gifted, kwa anakuwa na uwezo na anavuma na kile alicho nacho. Kwanza ni msafi alafu ana gifted superstar. Kwa hiyo hapo ni kuchoose, unataka kuwa maarufu, unataka kuwa superstar. Maarufu anatumiaga boost nyingi, anatumiaga nguvu nyingi tofauti na anachokifanya sana. Na ubaya maarufu sasa ni babish big G, yani utatafuna dakika mbili kisha unatema unasahau. Ki superstar na success, superstar maji abadiliki rangi, yani kwa siku lazima utamtumia tu popote pale. Kwa hiyo ni kuchoose tu. Kwa boost zipo nzuri na zenye kuendana na theme au na size yako na kile unachokifanya kwa muda huo, na kuna boost ambazo zinaweza zikamba, lakini ni vizuri kuisha automatically tu. Na unajua uzuri automatically, ukifanya kitu kizuri na kama muda wa kufly, muda wa kuruka kweli unastahili na hicho unachokifanya, automatically vitu vyao vina active tu. Na ukitoa mfanya goma zuri limekaa namba moja the whole radio station, TV station, everybody that sing on publicity, matags ya kutosha na kuja, followers wanamiminika automatically, shows na kwa nyingi, promoters, everybody wanakutaka wewe. Yani vitu kitu kizuri waga kijifichi ever. Unakuta unalazimika tu, umepata hela, umenua gari nzuri, umeroll, una nyumba nzuri, umefanya biashara nzuri, umefungua hichi, maendeleo ya semu yanaonekana tu. Sasa ukishaanza kusema na lenchi mimi nimempa baby hivi, na hela nyingi hivi, inakuwa gasio, sio sawa.
Okay. Asante kwa elimu. Ashukuru sana. Asante kwa kutuambia vitu ambavyo vitatufunza, vitatufanya tu kujue wewe zaidi pamoja na baba yako ambaye ni kaka yetu sisi. Na sisi tunakutakia kila lenye heri. Tunashukuru kwamba haubusti. Na vizuri zaidi kukuambia kwamba wewe ni superstar.
Nashukuru
sana. Asante sana na endelea na changu doa wako wakati mimi namalizia. Leo ilikuwa ni Salama na Barnaba. Huyu ni moja kati ya watu hodari sana, mashuhuri na ni superstar pia. Unaweza kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube, inaenda kwa jina la Ya Stone Town, yani YAH alafu Stone Town. Vile vile unaweza kutusikiliza kupitia Boomplay, iTunes ama Spotify. Paka wakati mwingine, enda ka subscribe.
Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wainuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina maana hukosei. Kiburi kinafanya tujongei. Tunaamka wapya kila day. Slow ila kufika unawai. Chosen na mfuta na I cry. Tukipenda na Mungu na fry. Mihi sihitaji kucomplain.
Sihitaji kucomplain.
Mungu ana bless, it's okay.
Mungu ana bless, it's okay.